آوردن.
مهربان و رحمی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلوچیلر. یلغز و قادر پروردگارمزنگ تنچلیک و رحمت الچیسی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم گا سلام و صلوات یلب نور دیاردن ترکم اشترشنگ بگونگی سانون ایتبارنگیز گا حواله ایتمز. مرحمت تنگلن. عزیز تنگلوچیلر اتکان دستورمزده ایتدیک که علی علیه سلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بلن یوز برگن حادثنین سببنه اشتب ایتدی. ای خدا رسوله آتم و آنم فیدایین بلسنلر. من بو اشنه باشقره آلمسم کرک. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ایتلر. البته بو فقط سینین قولیندن کلده. شونده ایکن اولار بلن اروشش اچون شاشلگن. Ushbu voqeadan bir necha kun o'tganidan so'ng muhojirlar va ansoriylar guruhidan 150 nafar Ali alayhi salomga qo'shilishdi va payg'ambar sallallohu alayhi va oli va sallam bayrog'ining ostida to'planishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va oli va sallamning amakisi va Abbosning farzandi Ali alayhi salom yoronlarini kam sonini ko'rib, ul hazratning oldilariga kelib aytdi: ای پروردگارنگ رسوله، خنده قلب سین امکی بچم علی علیه سلامنه بو کچک گروه بلن حارس رهبرلی قلیتگن بر کتت گروه بلن ارششگه یبارشنه مقصد قلدنگیز. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلام شونده جواب بردیلر: حق تعالیگه قسم ایچمان که اگرچه اولر چول بیابانن قومه دیگ سانلاره کب بلسه هم پروردگار علی علیه سلامنن قلب بلن غلبه کلدرده. سنگ علی علیه سلامنن بارشگه بایروق بردیلر و علی علیه سلام اوز یارانلاره بلن مدینه شهردن چکده. پیغمبر برنیچه مدت اولرنه کزددیلر و آخرده چول بیابانگه یتشی بلن اول حضرت علی علیه سلامگه دعا بیرب شونده ایتدیلر: ای مینین حبیبم، آلدینگه بار و الله تعالی سینی هر تامونلاما محافظت ایتدی. الله تعالانین پناهیده بولگین. Endi rivoyatimizning davomini eshitinglar. Ali alayhi salom o'z yoronlarini maqsad qilgan yo'l tomon olib borardi va biron bir shaxs Madina qo'shunining harakati haqida fitnajoylarga xabar bermasligi uchun harakat qilardi. Ular kun davomida dam olib, kechqurun esa shoshilinch bilan yo'lni davom etishardi. Ali alayhi salom tanlangan yo'l barcha hamrohlarining yuraklarida qo'rquv solgan edi va ular bir-birlariga shivirlashib so'zlashardi. Ulardan biri aytdi: Ali alayhi salom yoshdir va yo'lni yaxshi bilmaydi. Vahshiy hayvonlar bizni yemasdan bu yo'ldan qaytishimiz yaxshi bo'lardimi? So'ngra o'z amirlarining oldiga borishdi va unga bu xabarni berishdi. Ali alayhi salom ularga aytdi: o'z ishlaringiz bilan shug'laninglar va ma'lumotga ega bo'lmagan narsalaringizdan qul tortinglar. Mening buyrug'imga quloq solinglar, chunki men o'z ishimni yaxshi bilaman. So'ngra ular tinchlanib va pushaymon bo'lib Ali alayhi salom oldidan o'z joylariga qaytishdi. Ali alayhi salom har gal yo'lda adashib qolganida o'z boshini osmon tomon ko'tarib duo qilardi. Ali alayhi salom aytardi: ey adashganlarning yo'lovchisi va najot beruvchisi, bizlarga yordam bergin. Madina qo'shuni payg'ambar sallallohu alayhi va oli va sallam va Ali alayhi salomning duolaridan kuch olib, tog' va daralarni kezib o'tardi. кечаларынын биринде уша фитна жүйлөр уз сарзаминдарында гафлат уйкусунда болгон пайтларында Али алейхиссалом уз жоронларын даранын баландыгына алып барды ва уларга уз отларынын тумшукларын бирон нарса менен боглашка буйрук берди. Токим отлар кишнаши менен душман уйкудан уйгутмасын. Бу эки гурухлардан бири жерде ва башкасы эсе баландыкта шай болуп турган эдилер. Азизлар, сиз муқаддас Машҳад шаҳридан ҳаво тўлқинларига таралаётган Эрон Ислом Жумҳуриятининг ўзбек тилидаги радиосидан Нур диёридан дастурини тинглаяпсиз. Муҳаммад муқтазои аҳли олам, Муҳаммад мустафои оли одам, Муҳаммад раҳматун лил оламин, расул осмони бар замин. دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس و زهایی، تبر بر دوش ثابت خانه آمد، حبیب الله سرمستان محمد. Дастурымыз давам етады. Ирталап, мусулманларның азон айтышы фитна жойларны уйкусыдан уйгытты ва улар вахима белән үз жойларыдан турышты. Куяш чыгышыдан соң улар тогның баландлыгыдә Мадина кушунларының байрагы ва Али алейхиссалом рахбарлыгы белән униң яронларын күреп калышты. Ушанда улар түшүндүлөр ким пайгамбар саллаллаху алейхи ва алейхи ва салламнын издошлары улар менен музакара этиш үчүн келишкен. Бир сааттан соң бу фитна жойлардан бири дог алдыга келип кычкырып айтты. Сизлардан кимнин номи Мухаммаддыр? Али алейхи салам шундай жооп берди. Мен Абу Толибнын оглы, пайгамбарнын амакивачасы ва ул хазрат кызларынын эриман. Фитна жой шахс шундай айтты. Агар сен хақиқатан хам унин қариндошларидан бўлсанг, сен ва унин ўрталарингизда бизлар учун бирон фарқ йўқ. Сўнгра Али алайҳиссалом томонига югуриб, уни урушга даъват этди. Али алайҳиссалом хам унин истиқболига шошилиб борди ва улар ўз қилишлари билан бир-бирларининг қаршисида қарор олишди. Али алайҳиссалом бир зарба билан уни ерга тушырды ва ундан соң фитнажойлар пешвосы булган Хорис номлы унинг биродари жанг майдонига кирди ва бир неча муддатдан соң Али алейхиссалом уни қонга буяды. Мусулмонлар Али алейхиссалом урушиштан хурсан бўлишди ва уша теппаликдан пастликка тушдилар ва фитнажойлар билан урушни бошлашди. Muhtaram tinglovchilar, siz Nur diyoridan turkum eshitirishning bugungi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bulguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.